COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. O ranking de Xangai, que avalía as mellores universidades do mundo, deixa moi ben parada a Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo. De feito, esa facultade é un dos puntais da propia Universidade de Santiago de Compostela. Veterinaria, en Lugo, figura entre as 75 mellores do mundo no seu ramo. Lembramos que ese ranking avalía a actividade dunhos 5.000 centros de 96 países. Tamén está veterinaria entre as 5 mellores de toda España. Gonzalo Fernández é o decano da Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo.
O reconocimiento principalmente a actividade investigadora, ¿no? O ranking de Xangai ten varios indicadores, pero bueno, a maioría son de relacionados con a investigación e o prestixio da investigación das áreas de cada universidade. Moitas universidades no mundo están nos 75, pois para unha facultade española pois é moi importante.
É todo un éxito, pero por qué? Por qué? Como se chega a este nivel de excelencia? Evidentemente, non é froito da casualidade, tampouco da improvisación. É o resultado dunha coidada planificación. Neste momento, veterinaria, Lugo, ademais da labor docente tan importante, ten 16 grupos activos de investigación.
Temos uns 16 grupos de investigación, uns 6 de referencia competitiva, que é un marchamo que establece a Xunta de Galicia para os mellores grupos de investigación. Temos tamén de potencial de crecimento, que sería o seguinte escalón, ¿no? E que realiza unha actividade investigadora moi importante.
Arredor de 700 persoas cursan os seus estudos na Facultade de Veterinaria de Lugo. Entran arredor de 110 novos alumnos cada ano. A metade dos matriculados non residen aquí, na nosa comunidade autónoma. Que tira entón da matrícula fora de Galicia? Básicamente, o elevado nivel das súas clases prácticas.
Temos máis ou menos un 50% de alumnos que non son da comunidade autónoma. De toda España, temos de Sudamérica, de Europa, principalmente. Coller unha facultade pois é unha cousa que uno debe pensar antes de facer un estudio, ¿no? Eu falo a veces con xente que ven de Italia, de outros países, e chaman moito a atención o nivel de prácticas que ten, ¿no?
Lembramos que a Facultade de Veterinaria, neste caso a Universidade de Santiago de Compostela, ten un acordo coa Deputación de Lugo que permite que os seus alumnos dispoñan dunha granxa experimental, unha granxa de formación no concello de Castro de Rei. Alí poden facer as súas prácticas tamén nos simuladores que aquí no centro, no campus de Lugo. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Seguimos con grandes claros, eso sí, baixa moito as temperaturas. A mínima esta mañá quedase en tan só 6 graus. A máxima non pasará de 14 a primeira hora desta tarde. Chega o frío. E mañá será peor. O mércores mañá a máxima non pasará dos 11 graus, segundo a previsión de Meteo Galicia. Lugo non terá alta velocidade. E algo que vimos repetindo dende hai anos. De que discuten entón os partidos políticos? Da velocidade a que circulará o ferrocarril que conectará a nosa cidade con Ourense. Por ali, por Ourense, si pasa o AVE. O ministro de Transportes, Óscar Puente, falou de lanzadeiras que circularían a uns 200 km por hora, pero o clúster da Función Logística de Galicia desminte esa información. As obras que está executando a DIF, que por certo costarán unos 600 millóns de euros, non redundarán necesariamente nunha reducción significativa dos tempos da viaxe. Iago Domínguez é o xerente do clúster.
Revisando a situación actual da infraestructura e revisando os contratos que estaban en vigor e os que públicamente estaban planificados, e o que vimos é que, bueno, pues que vai ser unha mellora da infraestructura en canto a súa seguridade e en canto a súa modernización en determinados puntos, pero o principal limitante a hora de falar de velocidade ferroviaria, o principal limitante é o trazado, e os cambios no trazado van ser mínimos. E é esa, a explicación de por que os tempos de percorrido non se van ver especialmente alterados.
Nin hai variantes, nin se actúa sobre o trazado. Aí está a clave. As obras permitirán que a liña sexa máis segura e, probablemente, bastante máis cómoda. Pero este organismo aclara que se non hai algún tipo de actuación nese ámbito, é dicir, sobre o trazado, difícilmente se baixarán os tempos de desplazamento entre Lugo e Ourense. Iago Domínguez.
De nosa perspectiva, perspectiva, non tendo un equipo de enxeñeiros, desde a nosa perspectiva de usuario, por lo que estamos falando, por la información que temos recolectado entre expertos no tema, todos nos parece indicar que non, efectivamente, non, si non hai novos trazados, o impacto nos tempos vai ser mínimo.
E ante esta información, por suposto, hai unha reacción no ámbito político. O Partido Popular pídelle aos socialistas, o Partido Socialista, que se disculpe cos lucenses por mentir. Jaime de Olano é deputado do Partido Popular no Congreso. Lembra que a viaxe a Ourense durará prácticamente o doble do que dicía hai algunhas semanas o presidente da Deputación, José Tamé.
De los 45 minutos que afirmaba que duraría el trayecto, a la hora y 22 minutos que afirman los técnicos del sector que van a durar una vez finalicen las obras en el tramo Lugo-Ourense. Por eso desde el Partido Popular de Lugo exigimos, ante este nuevo intento de engaño por parte del señor Tomé a los lucenses, le exigimos que pida disculpas públicas a todos los vecinos de la provincia de Lugo. El informe afirma, sin lugar a dudas, que sin las variantes de Rubián y Ospeares-Canaval no hay reducción de tiempo significativo.
Máis asuntos, en Lugo temos que lamentar unha nova, ou mellor dito, dúas novas ben desagradables. E que dous homes foron detidos nas últimas horas pola policía local por sendos casos de violencia machista no ámbito familiar, por violencia sobre as súas parellas. Ademais, nun dos casos foi o fillo da muller o que chamou de madrugada á policía local para avisar de que estaba agredindo a súa nai. Cando chegaron os axentes estaba o fillo e ademais outro fillo da parella de 5 anos que estaba pois visiblemente nervoso. Máis asuntos. A Ribeira Sacra recibía nos últimos días a visita dunha importante e destacada crítica de viños no ámbito internacional. Por aí van os tiros. O Consello Regulador trata de posicionarse nun mercado de calidades medias e altas. Para iso, pretende que algún dos críticos máis importantes do mundo visite a Ribeira Sacra, que probe os seus viños e vexa a singularidade que existe na súa elaboración. Trátase de proxectar a súa imaxe nos mercados nacional e internacional. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Estamos xa apostando moi fortemente por produtos xa de para mercados de calidades medias e altas, un pouco xa escapando de digamos do máis clásico, no do viño xoven, que realmente é o viño que demanda o mercado galego, pero queremos tamén un pouco que haxa visibilidade a nivel pues, mundial, e para ese tipo de mercados pues, se necesitan pues, outro tipo de elaboracións, e estes prescritores precisamente pues, buscan a nosa singularidade.
O que é evidente é que a Ribeira Sacra e os seus viños teñen moito potencial. Un sumiller de tanto prestixio como Ferran Centelles dixo que probablemente é unha das 3 denominacións españolas que despuntarán nun futuro máis ben próximo.
Como dixo Ferran Centelles, pois que éramos unhas das 3 DOs de España que van a despuntar no futuro, e eso pois en ese traballo estamos, non? Primero que vexan, que nos conozcan, e despois que transmitan ese mensaxe.
Nesas andan agora na Ribeira Sacra, sen esquecer que a colleita deste ano xa está nas cubas e hai que atenderlle. Máis asuntos, mañana a Catedral de Lugo terá lugar un acto o descubrimento dunha placa para conmemorar a renovación dun dos privilexios que ten a propia catedral, que o fai un templo prácticamente único no mundo. Falamos da indulxencia plenaria cotidiana e perpetua, que foi renovada polo Vaticano no 2016 a petición do actual obispo Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Ese en Vigo, o acendido do alumeado de Nadal marca o inicio das festas e Lugo a referencia e o Belén de Begonte. Este ano estará aberto 2 meses. Será inaugurado o 30 de novembro e pechará o 1 de febreiro. Este ano, a inauguración, a lectura do pregón, corre a cargo do conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Xulio Xiz.
Que eu recorde, primeira vez que o facemos dentro do mes de novembro, para aproveitar ben ese tempada que decimos de 2 meses de Nadal. E pecharemos o 1 de febreiro. Creo que tamén é a primeira vez. Pero necesitamos o tempo para atender todas as demandas que se van presentando. E o pregoeiro vai ser o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades da Xunta de Galicia, Román Rodríguez, un home ben sellado a Begonte, un home da educación, un home que nos ten demostrado un agarimo especial.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boas tardes.